Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče Leon 14. bo 5. septembra uradno odprl Borgo Laudato Si v Castel Gandolfo. Papež sinodi Valdeške cerkve, sodelovanje kristjanov v službi človeštva. Telegram svetega očeta ob 400. letnici prihoda prvega litovskega jezuita v Indijo. Papež francoskim ministrantom, vztrajajte in pričajte o ponosu in veselju, ki vam ga daje strižba pri maši, Jerneva ali kumska nedelja na kumu. Sveti oče redovnicam, bodite blizu družinam.
V papeških vilah v Castel Gandolfu bo 5. septembra ob 16. uri potekala slovesnost, s katero bo sveti oče uradno odprl Borgo Laudato Si. Na kraju, kjer so papeži več stoleti preživljali poletni oddih, sedaj pa bo še bolj odprt za javnost, udejanjajo načela okrožnice Laudato Si, ki je bila objavljena pred 10 leti. Borgo Laudato Si je projekt, ki je nastal na pobudo papeža Frančiška. Ta je leta 2023 izobraževalnemu centru Laudato Si zaupal nalogo naj ustvari kraj, kjer bosta lahko skrb za stvarstvo in spoštovanje človeškega dostojanstva zlasti najbolj ranljivih, zaščitena in ovrednotena skupnim zauzemanjem, ki bo ukoreninjeno v veri. Posestvo, ki se razprostira na 55 hektarjih, vključuje zgodovinske vrtove, palače, spomenike in arheološke ostanke ter nove prostore namenjene izobraževanju ter biološki in regenerativni pridelavi. Je sad poti, kjer se prepletajo duhovnost, izobraževanje ter trajnostnost, njen namen pa je ponuditi odprt, dostopen in vključujoč prostor za izobraževanje, razmišljanje in izkušanje bolj zavestnega in spoštljivega odnosa do stvarstva. Papež Leon 14. bo 5. septembra pred začetkom bogoslužja Božje besede in blagoslovom obiskal glavne dele Borga Laudato Si ter se srečal z zaposlenimi in drugimi sodelavci ter z njihovimi družinami. Na slovesnosti bodo prisotni tudi predstavniki rimske kurije in nekaterih drugih ustanov. Pred blagoslovom svetega očeta se bosta pevec Andreja Bocelli in njegov sin Mateo združila v molitvi in skupaj zapela. To bo že četrti obisk papeža Leona 14. v Borgo Laudato Si. Prvič se je tja odpravil zasebno 29. maja, 9. julija je v Marijinem vrtu prvič daroval sveto mašo za varovanje stvarstva in pozval naj prisluhnemo kriku zemlje in ubogih. Pred dobrim tednom, 17. avgusta, pa je v Borgu kosil z osebami, ki jim pomaga Caritas Škofije Albano.
Ubi Caritas est vero, Deus imies.
Sveti oče je vernikom, ki so se v katedrali v indijskem mestu Goa zbrali ob obhajanju 400-letnice prihoda prvega litovca jezuita patra Andriusa Rudamina v Indijo, poslal telegram. V sporočilu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, beremo, da se papež pridružuje njihovi zahvali vsemogočnemu Bogu za pričevanje tega duhovnika misionarja, čigar trdna katoliška vera je še danes vidna v Litvi. Sveti oče moli, da bo praznovanje takšne velikodušnosti in poguma pri prinašanju zveličavnega evangelskega sporočila vsem ljudstvom spodbudilo mnoge v današnjem času, da bodo s podobno potrpežljivostjo in spretnostjo odgovorili na nalogo evangelizacije. Prav tako zaupa, da bodo kristjani te krajevne cerkve, ki gradijo na temeljih misionarske gorečnosti patra Rudamina ter njegove izjemne zapuščine dialoga in kulturne integracije, posebej v tem jubilejnem letu upanja, gojili ekumenski in medverski dialog. Ta po papeževih besedah lahko vsem v družbi služi kot zgled bratske harmonije, sprave in sloge. Sveti oče je prek državnega tajnika kardinala Pietra Parolina poslal sporočilo udeležencem sinode metodistične in valdeške cerkve, ki od 23. do 27. avgusta poteka v kraju Torre Pellice blizu Torina. Papež je navzočim na srečanju namenil prisrčen in bratski pozdrav ter izrazil željo po polnem občestvu med kristjani. Gre za temo, ki mu je še posebej blizu, kakor priča tudi njegovo geslo in ilo uno unum. Sveti oče jim je prav tako zagotovil goreč spomin v molitvi, da bi vsi kristjani z iskrenostjo srca hodili k polnemu občestvu. Da bi pričevali za Kristusa in njegov evangelij, sodelovali v službi človeštvu, zlasti na področju zaščite človekovega dostojanstva, spodbujanja pravičnosti in miru ter pri skupnem odgovarjanju na trpljenje najšibkejših. Valdeško sinodo sestavljajo predstavniki krajevnih cerkva, enako število duhovnikov in duhovnic ter odgovorni za posamezna področja dejavnosti. Srečanje se vsako leto začne z bogoslužjem, med katerim se bodoči pastori po končanem študiju in javnem izpitu zavežejo, da bodo služili v cerkvi. Posvečenje prejmejo s polaganjem rok vseh članov sinode. Delo poteka v obliki skupinske razprave, v zavedanju, da skupne odločitve vodi delovanje duha. V uvodni pridigi je pastor Peter Čačo izpostavil težko nalogo, ki jo imata valdeška in metodistična cerkev. To je govoriti o Bogu. Govoriti o odnosu, ki ga imamo z Bogom in kaj to vključuje. Govoriti o dejstvu, da nas je Bog našel, nas poklical, in to ne kot opravičilo, da bi bližnjega nadvladali, ampak kot temelj za služenje in ljubezen do bližnjega, da bi podpirali in zaščitili najranljivejše.
Papež Leon XIV. Je v ponedeljek 25. avgusta sprejel v audienco dvorane Klementine v apostolski palači v Vatikanu okoli 360 ministrantov in njihovih spremljevalcev, med svetoletnim romanjem francoskih ministrantov v Rim.
Cher savant d'hôtel venu de toute la France, bonjour.
Dragi ministranti vse Francije, dobar dan.
Je vous souhaite la bienvenue à Rome et je suis très heureux de vous rencontrer.
Pozdravljam vas v Rimu in sem zelo vesel, da se srečam z vami skupaj vsemi, ki vas spremljajo, laiki, duhovniki in škofi, ki vam izrekam toplo dobrodošlico. Veste, da je to leto posebno. Je sveto leto. Takšno, ki se zgodi le vsaki 25 let, v katerem nam Gospod Jezus ponuja izjemno priložnost. S prihodom v Rim in prečkanjem svetih vrat nam pomaga, da se spreobrnemo, torej da se obrnemo k njemu, da rastemo v veri in njegovi ljubezni, da postanemo boljši učenci, da bi bilo naše življenje lepo in dobro pod njegovim pogledom, z namenom večnega življenja. Zato je veliko darilo z neba, da ste letos tukaj. Vabim vas, da ga izkoristite tako, da intenzivno živite dejavnosti, ki so vam ponujene. Predvsem pa si vzamete čas, da se pogovorite z Jezusom v skrivnosti svojega srca in ga vedno bolj ljubite. Njegova edina želja je biti del tvojega življenja, ga osvetliti od znotraj, postati tvoj najboljši, najbolj zvesti prijatelj. Življenje postane lepo in srečno z Jezusom, vendar čaka na tvoj odgovor, trka na vrata in čaka, da vstopi. Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom vstopil k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj. Biti blizu Jezusu, Božjemu sinu, vstopiti v njegovo prijateljstvo. Kakšna nepričakovana previdnost, kakšna sreča, kakšna tolažba, kakšno upanje za prihodnost. Upanje je prav tema tega svetega leta. Morda lahko začutite, koliko imamo potrebo po upanju. Verjetno slišite, da je svet o težavah, da se sooča z vse resnejšimi in zaskrbljujočimi izzivi. Vas ali tiste okoli vas morda prizadene trpljenje, bolezen ali invalidnost, neuspeh, izguba ljubljene osebe in ob tej priložnosti je vaše srce polno žalosti in tesnobe. Kdo nam bo priskočil na pomoč? Kdo se nas bo usmilil? Kdo nas bo prišel rešiti? Ne le od naše žalosti, naših omejitev in naših napak, ampak tudi od same smrti. Odgovor je popolnoma jasen in odmeva skozi zgodovino že 2000 let. Samo Jezus prihaja, da nas reši in nihče drug, ker ima samo On moč. On je vsemogočni Bog osebno in ker nas ljubi. Sveti Peter je to odločno rekel. Pod nebom ljudem ni dano nobeno drugo ime, po katerem naj bi se mi rešili. Nikoli ne pozabite te besede, dragi prijatelji. Otisnite jo v svoje srce in postavite Jezusa v središče svojega življenja. Upam, da boste zapustili Rim bliže njemu, bolj odločeni kot kdajkoli prej, da ga ljubite in mu sledite in tako bolje opremljeni z upanjem, da boste potovali v življenju, ki se vam odpira. To upanje bo vedno, v težki trenutki dvoma, malodušje in nevihte, kot trdno sidro, vrženo proti nebu, kar vam bo omogočilo, da nadaljujete pot. Ostaja zanesljiv dokaz, da nas Jezus ljubi in rešuje. Dal je svoje življenje za nas. Daroval ga je na križu. Resnično, ni večje ljubezni, kakor je dati življenje za tiste, ki jih ljubimo. In to je najbolj čudovita stvar v naši katoliški veri. Nekaj, česa si nihče ni mogel predstavljati ali upati. Bog, stvarnik neba in zemlje, je hotel trpeti in obreti za nas ustvarjenine. Bog nas je ljubil tako, da je umrl za nas. Da bi to dosegel, je prišel z neba, se ponižal k nam tako, da je postal človek in se daroval kot žrtev na križu, najpomembnejšem dogodku v zgodovini sveta. Česa se moramo bati pri takem Bogu, ki nas je ljubil do te mere? Kaj več bi lahko upali? Kaj čakamo, da bi ga ljubili v zameno, ko si zasluži? Slavno stali Jezus je živ pri očetu. Zdaj skrbi za nas in nam posreduje svoje nemenljivo življenje. In cerkev iz roda v rod skrbno ohranja spomin na Gospodovo smrt in vstajenje kot svoj najdragocenejši zaklad, o katerem je priča. Varuje ga in ga posreduje z obhajanjem Evharistije, ki imate vi veselje in čas služiti. Evharistija je zaklad cerkve, zaklad zakladov. Cerkev že od prvega dne svojega obstoja in stoletja zatem obhaja mašo, od nedelje do nedelje, da bi se spomnila, kaj je njen Gospod storil za njo. V rokah duhovnika in ob njegovih besedah, to je moje telo, to je moje kri, Jezus še danes daje svoje življenje na oltarju, še danes preliva svojo kri za nas. Dragi ministranti, obhajanje maše nas danes rešuje. Danes rešuje svet. To je najpomembnejši dogodek v življenju kristjana in v življenju cerkve, ker je to srečanje, ker se nam Bog iz ljubezni vedno znova daje. Kristjan ne hodi k maši iz dolžnosti, ampak ker jo nujno potrebuje, ker potrebuje življenje Boga, ki se daje brez povračila. Dragi prijatelji, zahvaljujem se vam za vašo predanost. To je zelo veliko in velikodušno služenje, ki ga opravljate v svoji župniji in vas spodbujam, da zvesto vztrajate. Ko se bližate oltarju, imejte vedno v mislih veličino in svetost tega, kar se obhaja. Maša je trenutek praznovanja in veselja. Dejansko, kako ne bi mogli izkusiti veselje v srcu ob Jezusovi navzočnosti? Toda maša je hkrati resen, slovesen trenutek, prežet z resnostjo. Naj vaša drža, vaša tišina, dostojanstvo vašega bogoslužja, liturgična lepota, red in veličastnost vaših gest pripeljajo vernike v sveto veličino skrivnosti. Upam tudi, da boste pozorni na klic, ki vam ga Jezus morda nameni, da bi mu v duhovništvo bolj sledili. Nagovarjam vašo mlado, navdušeno in velikodušno vest in vam bom povedal nekaj, kar morate slišati, če tudi vas to morda nekoliko skrbi. Pomankanje duhovnikov v Franciji je velika nesreča. Nesreča za cerkev, nesreča za vašo državo. Naj vas korak za korakom iz nedelje v nedeljo vodi lepota, sreča in nujnost takšnega poklica. Kakšno čudovito življenje je življenje duhovnika, ki v središču vsakega svojega dne na tako izjemen način sreča Jezusa in ga podari svetu. Dragi ministranti, še enkrat se vam zahvaljujem za vaš obisk, vaše število in vera, ki prebivata v vas, sta velika tolažba, znamenje upanja. Ustrajajte pogumno in pričajte tistim okoli vas o ponosu in veselju, ki vam ga daje strežba pri maši. Iz vsega srca vam in tistim, ki vas spremljajo, vašim duhovnikom in vašim družinam, podeljujem apostolski blagoslov. V nedeljo 24. avgusta se je pri maši pri kapeli svetega Jošta v dolini pod cerkvijo svete Neže, pod Kumom, zopet zbralo lepo število romarjev. V svoji sredi so pozdravili pomožnega škofa dr. Antona Jamnika, ki je ob somaševanju zagorskega župnika Maksimiljana Janija Tuška in duhovnega pomočnika Snoja daroval mašo in nagovoril zbrane. Kum je bil nekdaj z dvema cerkvama, svete Neže in svetega Jošta, zelo priljubljena in poznana Božja pot. Kumska nedelja na nedeljo svetega Jerneja konec meseca avgusta je bila najbolj obiskana. Romari so prihajali vseh koncev Slovenije, posebej pa iz Kostanjevice na Krki, odkoder so vsaki 7 let prinesli novo obleko za kip svete Neže. Pravili so, da je bil vrh gore črn od ljudi in zaseden več dni. Po druge svetovni vojni je pretekla slava postopoma bledela, a tudi znova zasijala. Danes več stoletna tradicijo kumske nedelje neguje doboški župnik dr. Alojzij Snoj.
Svetim očetom so se v soboto 23. avgusta srečale udeleženke generalnih kapitljev 4 redovnih skupnosti. Misionarke hčere svete nazareške družine, sestre hčere iz Nazareta, apostolke svete družine ter sestre krščanske ljubezni svete Marije. Papež jih je v svojem govoru spodbudil, naj bodo še naprej blizu ljudem ter naj v različnih stvarnostih, v katerih delujejo, gojijo in širijo duha Nazareškega doma. Uvodoma je sveti oče dejal, da so generalni kapitli trenutki milosti in dar. Ne samo za posamezne kongregacije, ampak za celotno cerkev. Letošnji pa so posebni tudi zato, ker se odvijajo v svetem letu.
Le vostre assemblee si svolgono durante il giubileo della speranza.
Vaša srečanja potekajo med jubilejem upanja. Ta, kot pravi sveti Pavel, ne osramoti. Je sad preizkušene kreposti in ga navdihuje Božja ljubezen, ki je izlita v naša srca po svetem duhu. To so besede, ki dobro opisujejo bogatstvo, ki ga danes prinašate sem, v to dvorano. Prinašate karizmatični dar, ki ga je paraklit nekega dne dal vašim ustanoviteljicam in ustanoviteljem in ki se še vedno prenavlja. Prinašate prisotnost Gospoda, ki je zvesta in polna Božje previdnosti v zgodovinah vaših ustanov. Prinašate krepost, s katero so tisti, ki so hodili pred vami, odgovorili na Božje darove, pri tem pa so šli pogosto skozi težke preizkušnje. Zaradi vsega tega ste priče upanja v pravem pomenu besede. Predvsem tistega upanja, ki nas nenehno usmerja k prihodnim dobrinam. Kot redovnice ste poklicane biti znamenje in preroštvo teh dobrin.
Le vostre fondazioni hanno origini diverse.
Vaše ustanove imajo različne začetke povezane z življenjem Božjih mož in žena, ki so na klic pogumno odgovorili da. To so Jozef Manjanet, Maria Encarnacion Colomina, Maria Luigia Angelica Clarac, Giuseppe Guarino, Carmela Auteri, Teresa Ferrara ter Agostino di Montefeltro. Vsem njim je Sveti Duh podaril posebne darove za skupno dobro, tudi prek navdiha velikih šol duhovnosti, kot sta frančiškanska in salezijanska. Vendar pa je nekaj, kar je skupno mnogim izmed vas. To je želja, da bi živele in bratom posredovale vrednote svete nazareške družine, ki je ognišče molitve, kovačnica ljubezni ter vzor svetosti. In ob tem bi se rad za trenutek ustavil.
San Paolo VI, durante il suo viaggio in Terra Santa,
Sveti Pavel VI je med svojim potovanjem v sveto deželo, ko je govoril v baziliki Marijinega oznanjenja, zaželel, da bi lahko ob pogledu na Jezusa, Marijo in Jožefa vedno bolj razumeli pomen družine, njeno občestvo ljubezni, njeno preprosto in strogo lepoto, njen svet in nedotakljiv značaj, njeno milo pedagogiko ter njeno naravno in nenadomestljivo vlogo v družbi. Tudi danes je vse to zelo potrebno. Danes družina bolj kot kdajkoli prej potrebuje podporo, spodbudo, biti mora opogumljena. Z molitvijo, zgledom in skrbnim družbenim delovanjem, pripravljenostjo pomagati v potrebah. Vaše karizmatično pričevanje in vaše delo posvečenih oseb lahko v tem smislu veliko storita.
Vi invito perciò a riflettere su quello che i vostri istituti hanno fatto.
Zato vas vabim, da razmislite o tem, kaj so vaše ustanove storile skozi čas za mnoge družine, za otroke, mame, očete, ostarele, mlade, ter obnovite svojo zauzetost, da bi, kakor pravi bogoslužje, po zgledu svete družine v naših domovih cvetele iste kreposti in medsebojna ljubezen. Nadaljujte z delom, ki vam je bilo zaupano, tako da ustvarjate družino in ste blizu ljudem, ki jim pomagate, z molitvijo, s poslušanjem, svetovanjem in pomočjo, da boste v različnih stvarnostih, v katerih delujete, gojile in širile duha Nazareškega doma. Ob koncu audience se je sveti oče redovnicam zahvalil za poslanstvo, ki ga opravljajo na mnogih delih sveta.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.